Thank you for those, excuse me, for those
Paldies. Par šiem brīnišķīgiem un iedvesmojušiem vēstījumiem. Paldies par šo skaisto mūziku, ko sarūpēja šīs abrīnojamās jaunās māsas. Esmu pārliecināts, ka jūs nepamanījāt asaras, kas liepa prezidenta Monsona vaigiem iepriekšējās dziesmas laikā, bet viņam lija asaras. Viņš jūs mīl, māsas. Viņš jūs mīl. Šī dziesma bija brīnišķīgs vēstījums. Manas dārgās māsas, dārgie draugi, cik gan svētīti mēs esam, ka atkal varam pulcēties šajā pasaules mēroga konferencē, kas noris mūsu dārgā pravieša un prezidenta Tomasa Monsona vadībā. Prezident, mēs jūs mīlam un atbalstām, un mēs zinām, jūs mīlat baznīcas māsas. Man patīk apmeklēt šo brīnišķīgo vispārējais konferences sesiju, kas ir veltīta baznīcas māsām. Māsas, kad es jūs redzu, es nevaru nedomāt par sievietēm, kurām manā dzīvē ir bijusi liela ietekme. Par savu veco mātu un māti, kuras bija pirmās, kas pieņēma uzaicinājumu nākt un apskatīt, kas tad īsti ir baznīca. Šeit ir mana mīļotā sieva Harieta, kurā es iemīlējos, kad pirmo reizi viņu ieraudzīju. Šeit ir Harietas māte, kas pievienojās baznīcai neilgi pēc tam, kad bija zaudējusi savu vīru, kurš nomira no vēža. Tad vēl mana māsa, mana meita, mana mazmeita un mana mazmazmeita. Visiem šiem cilvēkiem uz mani ir bijusi dziļa pozitīva ietekme. Viņas patiešām ienes prieku manā dzīvē. Viņas iedvesmu mani kļūt par labāku cilvēku un saprotošāku baznīcas vadītāju. Cik gan mana dzīve būtu savādāka bez viņām. Iespējams, ka visvairāk pazemīgu man dara zināšanas par to, ka šī pati ietekme atkārtojas miljoniem reižu visā baznīcā. Caur ticības sieviešu, kādas esat jūs prasmēm, talantiem, gudrību un liecību. Iespējams, dažas no jums nejūtas šo augsto uzslavu cienīgas. Iespējams, domājat, ka esat pārāk maznozīmīgs, lai varētu jūtam ietekmēt citus. Iespējams, jūs pat sevi neuzskatāt par ticības sievieti, jo dažreiz cīnāties ar šaubām vai bailēm. Šodien es gribētu uzrunāt katru, kurš jebkad ir jūties šādi. Un iespējams, kaut kādā brīdī tas attieksies arī uz mums visiem. Es gribētu runāt par ticību. Kas tā ir? Ko tā var un nevar paveikt? Un kas mums ir jādara, lai aktivizētu ticības spēku savā dzīvē? Ticība ir stipra pārliecība par kaut ko, kam mēs ticam. Tik stipra pārliecība, ka tā mums liek darīt to, ko savādāk mēs iespējams nedarītu. Ticība ir būt pārliecinātam par to, uz ko mēs ceram, un būt drošam par to, ko mēs neredzam. Kamēr ticīgiem tas šķiet loģiski, neticīgiem cilvēkiem bieži vien tas ir mulsinoši. Viņi katra savu galvu un jautā, kā gan kāds var būt droši par to, ko nevar redzēt. Viņiem tas ir pierādījums tam, ka reliģija ir nesaprātīga. Viņi nesaprot, ka redzēt var vairākos veidos, nevis tikai ar acīm. Vairākos veidos var sajust, ne tikai ar mūsu rokām. Vairākos veidos var dzirdēt, ne tikai ar mūsu ausīm. Tas līdzinās kādas jaunas meitenes pieredzē, kura bija izgājusi ārā pastaigāties ar savu vecmāmiņu. Mazai meitenei putnu dziesmas šķita lieliskas, un viņa norādīja savai vecmāmiņai uz katru skaņu. Vai tu to dzirdi? Mazā meitene jautāja atkal un atkal, bet viņas vecmāmiņa slikti dzirdēja un nevarēja izšķirt skaņas. Beidzot, vecmāmiņa nometās uz ceļa un teica, man žēl, dārgumiņ, vecmāmiņa nedzird tik labi. Neapmierināta mazā meitene paņēma vecmāmiņu seju savās rokās, uzstājīgi ieskatījās viņa acīs un teica, vecmāmiņ, ieklausies cītīgāk. Šis stāsts sniedz mācību gan neticīgajiem, gan ticīgajiem. Tikai tāpēc, ka mēs nevaram kaut ko sadzirdēt, nenozīmē, ka nav ko dzirdēt. Divi cilvēki var klausīties vienā un tajā pašā vēstījumā vai lasīt vienu un to pašu pantu no svētajiem rakstiem, un viens varēs sajust gara liecību, kamēr otrs to nejutīs. Tomēr mūsu centieni palīdzēt mūsu mīļotajiem, pieredzēt gara balsi un plašo, mūžīgo un dziļo Jēzus Kristus evaņģēlijas skaistumu, pasakot viņiem, ieklausies cītīgāk, varētu nebūt paši liederīgākiem. Varbūt labāks padoms tiem, kas grib vairot ticību, ir klausīties savādāk. Apostols Pāvils mudina mūs meklēt balsi, kas uzrunā mūsu garu, nevis tikai mūsu ausis. Viņš mācīja, miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir ģeķība. Viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. Vai arī mums darētu apdomāt Saint Exupéry mazā prinča vārdus, kurš teica, cilvēks redz skaidri tikai ar sirdi. Būtiskais acīm nav saredzams. Dažreiz nav viegli attīstīt ticību garīgām lietām, dzīvojot fiziskā pasaulē. Bet tas ir pūliņu vērts, jo ticības spēkam mūsu dzīvē var būt dziļa ietekme. Svētie raksti mums māca, ka caur ticību pasaules tika radītas, ūdeņi tika pašķirti, mirušie augšām celti, upes novirzītas no savas gultnes un kalni atkāpās. Tomēr daži varētu jautāt, ja ticībai ir tik liels spēks, kāpēc es nevaru saņemt atbildi uz sirsnīgu lūkšanu? Man nevajag, lai jūra pašķiras vai kalns atkāpjas. Man tikai ir vajadzīgs, lai mana slimība atkāpjas, vai lai mani vecāki piedotu viens otram, vai arī, lai mans mūžīgais laulātais draugs parādās pie manas mājas sliekšņa ar ziedu pukšņu vienā rokā un sadarināšanās gredzenu otrā. Kāpēc mana ticība nevar paveikt to? Ticība ir spēcīga, un bieži tās rezultātā notiek brīnums. Bet neatkarīgi no tā, cik daudz ticības mums ir, pastāv divas lietas, ko ticība nespēja paveikt. Pirmkārt, tā nevar pārkāpt cita cilvēka rīcības brīvību. Kāda sieviete gadiem ilgi lūdzās, lai viņas nepaklausīgā meita atgrieztos Kristus ganāmpulkā un sāka zaudēt pārliecību, kad viņas lūkšanas šķietami palika neatbildētas. To viņa izjuta jau īpaši sāpīgi, kad dzirdēja stāstus par citiem pazudušiem bērniem, kas nožēloja savus grēkus. Problēma nebija lūkšanā vai ticībā. Viņai tikai bija jāsaprot, ka lai arī cik sāpīgi tas ir mūsu debesu tēvam, viņš nevienu nepiespiedīs izvēlēties taisnīguma ceļu. Pirmslaicīgajā pasaulē Dievs nepiespieda savus bērnus savus sekot, cik gan mazāk viņš to darīs tagad, kad mēs ceļojam pa šo mirstīgo dzīvi. Dievs aicinās un pārliecinās. Dievs nenogurstoši sniegsies pēc mums ar mīlestību, iedvesmu un iedrošinājumu. Taču Dievs nekad mūs nepiespiedīs. tas sagrautu viņa dižo ieceri mūsu mūžīgajai izaugsmē. Otrakārt, ticība nevar uzspiest mūsu gribu Dievam. Mēs nevaram piespiest Dievu izpildīt mūsu vēlēšanās. Vienalga, cik taisnīgi mūsu prāt mēs esam, vai cik sirsnīgi mēs lūdzam. Apdomājiet Pāvila pieredzi, kurš lūdza to kungu vairākas reizes atvieglot viņa personisko pārbaudījumu, kuru viņš dēvēja par dzeloni miesā. Bet tā nebija Dieva griba. Beigu beigās, Pāvils saprata, ka viņa pārbaudījums bija svētība, un Pāvils pateicās Dievam par to, ka viņš neatbildēja uz tā lūkšanu tādā veidā, kādā tas bija cerējis. Nē, ticības mērķis nav izmainīt Dieva gribu, bet dot mums spēku, lai mēs rīkotos atbilstoši Dieva gribai. Ticība ir paļāvība. Paļāvība uz to, ka Dievs redz to, ko mēs nevaram redzēt, un ka Viņš zina to, ko mēs nezinām. Dažreiz paļaušanās uz mūsu pašu sapratni un spriedumiem ir nepietiekama. To es sapratu, būdams lidmašīnas pilots dienās, kad man bija jālido biezā miglā vai mākoņos. Un es varēju redzēt tikai dažus metrus uz priekšu. Man bija jāpaļaus uz iekārtām, kuras man pateica, kur es atrodos un kurieni es dodos. Man bija jāklausās gaisa satiksmes vadības balsī. Man bija jāuzticas cilvēka norādījumiem, kam bija precīzāka informācija nekā man. Man bija jāmācās paļauties uz kādu, ko es nevarēju redzēt. Uz kādu, kurš varēja redzēt to, ko es nevarēju. Man bija jāuzticas un attiecīgi jārīkojas, lai droši ierastos savā galamērķī. Ticība nozīmē, ka mēs paļaujamies ne tikai uz Dieva gudrību, bet arī uz Viņa mīlestību. Tas nozīmē paļauties uz to, ka Dievs mūs mīl pilnībā, ka viss, ko Viņš dara, katra svētība, ko Viņš dod, un katra svētība, ko Viņš šo brīdi glabā mums, ir mūsu mūžīgajai laimē. Ar šāda veida ticību, lai arī mēs iespējams nesapratīsim, kāpēc atgadās noteiktas lietas, vai kāpēc noteiktas lūkšanas paliek neatbildētas, mēs varam zināt, ka galu galā visam būs jēga. Tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Viss tiks izlabots. Viss būs labi. Mēs varam būt droši, ka atbildes tiks dotas, un mēs varam būt pārliecināti, ka mēs ne tikai būsim apmierināti ar atbildēm, bet mēs būsim satrieti ar tās labvēlības, žēlastības, dāsnuma un mīlestības dēļ, ko debesu Tēvs izjūt pret mums, saviem bērniem. Līdz tam brīdim mēs dzīvojam ar tādu ticību, kāda mums ir, vienmēr meklējot veidu, kā vairot savu ticību. Dažreiz tas nav viegls uzdevums. Tie, kas ir nepacietīgi, zaudējuši apņemšanos vai ir nolaidīgi, varētu atklāt, ka ticību ir grūti iegūt. Tie, kas ātri zaudē drosmi vai novirzās no ceļa, diez vai to pieredzēs. Ticība atnāk pie pazemīgiem, uzcītīgiem un izturīgiem. Tā atnāk pie tiem, kas pieliek pūles, lai paliktu uzticīgi. Šo patiesību demonstrē divu jaunu misionāru pieredze, kas kalpoja Eiropā, apgabalā, kurā bija tikai dažas jaunpievērsto kristības. Es pieņemu, ka viņiem tas būtu pašsaprotami, domāt, ka tas, ko viņi paveica, neko daudz nemainīs. Bet šiem diviem misionāriem bija ticība. un viņi bija apņēmības pilni. Viņi uzskatīja, ka tad, kad neviens neieklausījās viņu vēstījumā, tas notika tāpēc, ka viņi nebija izdarījuši visi, kas ir viņu spēkos. Kādu dienu viņiem bija sajūta, ka ir jāuzrunā kādas labi koptas četru stāvu dzīvojamās mājas iedzīvotājs. Viņi sāka ar pirmo stāvu un pieklauvēja pie katrām durvīm, izklāstot savu glābjošo vēstījumu par Jēzu Kristu un viņa baznīcas atjaunošanu. Neviens pirmajā stāvā viņos neklausījās. Cik gan viegli viņiem būtu bijis pateikt, mēs centāmies, beigsim šeit, dosimies prom un mēģināsim kādā citā mājā. Taču šiem diviem misionāriem bija ticība, un viņi bija gatavi strādāt, un tā viņi pieklauvēja pie katrām durvīm otrajā stāvā. Atkal, neviens viņos neklausījās. Tas pats notika arī trešajā stāvā, un tā tas turpinājās ceturtā stāvā. Līdz brīdim, kad viņi pieklauvēja pie pēdējām ceturtā stāva durvīm. Kad durvis atvērās, viņiem uzmaidīja jauna meitene un palūdza viņiem pagaidīt, kamēr viņa aprunāsies ar savu māti. Viņas māte, kurai bija tikai 36 gadi, nesen bija zaudējusi savu vīru. Viņai nebija noskaņojuma runāt ar mormoņu misionāriem. Un viņa pateica savai meitai, lai sūta misionārs prom. Bet meita viņai lūdzās. Šie jaunie vīrieši ir tik jauki, viņa teica. Un tas aizņems tikai dažas minūtes. Un tā negribīgi māte piekrita. Misionāri izklāstīja savu vēstījumu un pasniedza mātei grāmatu, mormonu grāmatu. Pēc tam, kad misionāri bija aizgājuši, māte nolēma, ka viņi vismaz izlasīs dažas lapuses. Viņi izlasīja visu grāmatu dažu dienu laikā. Neilgi pēc tam šī brīnišķīgā vientuļā vecāka ģimene iegāja kristības ūdeņos. Kad šī nelielā ģimene apmeklēja savu vietējo draudzi Frankfurtē, Vācijā, kāds jauns diakons ievēroja, cik skaisti ir viena no šīm meitām un nodomāja pie sevis, šie misionāri ļoti labi veica savu darbu. Šī jaunā diakona vārds bija Dieteris Uchtdorfs. Un aburošajai jaunajai sievietei, tā, kura lūdzās savai mātei uzklausīt misionārs, ir brīnišķīgs vārds Harieta. Viņu iemīl ik viens, kas viņu satiek, viņai pavadot mani manos ceļojumos. Viņa ir svētījusi daudzu cilvēku dzīves caur savu mīlestību pret evaņģēliju un savu dzirkstošo personību. Viņa patiesi ir manas dzīves prieks. Cik gan bieži es līksmoju savā sirdī ar pateicību par tiem diviem misionāriem, kas neapstājās pirmajā stāvā. Cik bieži mana sirds runāja pateicībā par viņu ticību un darbu. Cik gan bieži es esmu pateicies par to, ka viņi turpināja pat līdz ceturtā stāva pēdējām durvīm. Savas paliekošās ticības meklējumos, savos centienos savienoties ar Dievu un viņa nodomiem, atcerēsimies tā kunga apsolījumu. Klaudziniet, tad jums taps atvērts. Vai mēs padosimies pēc tam, kad esam pieklauvējuši pie vienas vai divām durvīm, vienā vai divos stāvos, vai arī mēs turpināsim, kamēr būsim sasnieguši ceturtā stāva, pēdējās durvis. Dievs tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Bet šī atlīdzība parasti nav aiz pirmajām durvīm. Tāpēc turpiniet klauvēt. Māsas, nepadodieties. Meklējiet Dievu ar visu savu sirdi. Pielietojiet ticību. Staigājiet taisnīgumā. Es apsolu, ja jūs to darīsiet, pat līdz 4. stāva pēdējām durvīm. Jūs saņemsiet atbildes, zināšanas, kuras jūs meklējat, jūs atradīsiet ticību, un kādu dienu jūs tiksiet piepildīti ar gaismu, kas kļūs spožāka un spožāka, līdz iestājas pilnīga diena. Manas mīļotās māsas Kristū, Dievs ir reāls, Viņš ir dzīvs, Viņš mīl jūs, Viņš jūs pazīst, Viņš jūs saprot, Viņš zina jūsu sirsnīgās lūkšanas, Viņš nav jūs pametis, Viņš jūs neatstās. Tā ir mana liecība un apustuliskā svētība katrai no jums, lai jūs pašas sajustu savā sirdī un prātā šīs cēlās patiesības. Dzīvojiet ticībā, manas dārgās māsas, un tas kungs, mūsu Dievs, liks jums tūkstoškārt vairoties un svētīs jūs, kā Viņš jums to solīs. Es jums atstāju savu ticību, pārliecību un savu drošo un nesatricināmo liecību par to, ka šis ir Dieva darbs. Mūsu mīļotā glābēja, Jēzus Kristus, svētajā vārdā. Āmen.